Član 4.10. 1. Nezavisni kandidat podnosi prijavu za kandidaturu najkasnije 135 dana prije izbora. Prijava sadrži ime i prezime, nacionalnost, adresu, jedinstveni matični broj, datum i potpis nezavisnog kandidata. 2. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrđuje prijavu nezavisnog kandidata za učestvovanje na izborima, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave. 3. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provjerava da li je prijava podnesena u skladu s ovim zakonom, te ovjerava, odbija prijavu ili zahtijeva od kandidata da otkloni nepravilnosti u prijavi. 4. Ako Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ustanovi da su podaci iz prijave netačni ili nepotpuni, ili da prijava sadrži neki drugi nedostatak ili nepravilnosti u smislu ovog zakona ili akta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan ispraviti nepravilnosti u roku od 2 dana od dana prijema obavještenja. Nakon isteka ovog roka, ako nezavisni kandidat ne otkloni nedostatak ili nepravilnosti iz ovog stava, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine neće ovjeriti prijavu nezavisnog kandidata za učešće na izborima. 5. Nezavisni kandidat ne može se istovremeno kandidovati kao nezavisni kandidat u više od jedne izborne jedinice, niti se može istovremeno kandidovati na liste političke stranke, liste nezavisnih kandidata ili kandidatskoj listi koalicije. 6. Nakon ovjere, nezavisni kandidat ne može povući kandidaturu.